Новини Приазов'я. Головне.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. 17 серпня агенція Reuters із посиланням на анонімного американського чиновника повідомила про те, що Сполучені Штати Америки схвалили надсилання винищувачів F-16 в Україну з Данії і Нідерландів, що завершиться навчання пілотів. 20 серпня стало відомо більше. Нідерланди і Данія зобов'язуються поставити Україні винищувачі F-16 після виконання умов для такої передачі, зазначив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. Водночас президент Володимир Зеленський уточнив, що Україна на першому етапі отримає від партнерів 42 американських винищувача F-16. Цитую, ми з Марком Рютем домовилися про кількість F-16, які будуть надані Україні після тренування наших пілотів і інженерів. 42 літаки. І це лише початок, написав президент України. Пізніше з'явилася і ще одна заява. Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16. Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метта Фредеріксен на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським на авіабазі Скрідструп у Данії. Цитую, ми знаємо, що вам треба ще. Саме тому ми сьогодні оголошуємо, що надамо 19 літаків F-16. Разом з Нідерландами ми перша країна, яка може зробити серйозне, непохитне зобов'язання надати винищувачі. Сподіваюсь, інші країни слідуватимуть цьому прикладу, заявила пані прем'єр-міністр. Отже, загалом Україна має отримати 60 літаків F-16. Як це вплине на ситуацію на фронті і загалом на ситуацію в Україні, поговоримо у цьому випуску.
Тема дня.
Далі будемо говорити з авіаекспертом, провідним науковим співробітником Національного авіаційного університету Валерієм Романенком. Пане Валерію, вітаю вас.
Доброго дня.
Пане Валерію, всі хочуть отримати відповідь на це запитання. А, власне, на що здатні літаки F-16, на які очікує Україна?
Ну, набагато чого. Що ми очікуємо, що вони почнуть збивати російські літаки. Вони на це здатні. Ми очікуємо, що вони зможуть нищити російську протиповітряну оборону. Будь ласка, 4 ракети «Харм» – стандартна підвіска для ударів по протиповітряній обороні. Причому ці ракети будуть в F-16 використовувати на всі 100%. Якщо ж їм ще додати, підвисити систему до наведення цих ракет, да? От, то значить, удари будуть взагалі не поряд ракети будуть падати з радарами, а влучати в антени. От, а зараз з Мігів-29 ми можемо їх на 15-20%. Тобто сигнал радару отримали, значить ракета, головка наведення ракети отримали сигнал радару. Ну іде пуска, якщо радар виключився, ну більш точне наведення поки що нам недоступне з наших літаків.
А як далеко можуть застосовуватися ці літаки F-16?
Залежить від того, яка зброя під крилами. Якщо в них ракети повітря-повітря середньої дальності, теж залежно від того, які модифікацію нам дадуть. Якщо це ракети АМРАМ АМ-120С, ну, 120 кілометрів ці літаки ракета може летіти в сторону ворога. В неї дальність 120 кілометрів. Якщо ми отримаємо такі самі ракети дальності моделі АМ-120Д, то 180 кілометрів. А дальність радару, ну, ті, що ми отримаємо, значить, дальність радару там складає залежно від розміру цілі. Це винищувач, чи це військово-транспортний літак. Винищувач там 110-120 кілометрів радар бачить, транспортний літак понад 150 кілометрів, трохи більше 150 кілометрів. Якщо ми працюємо по повітряних цілях, якщо нам дадуть ракети, наприклад, «Гарпун», всі європейські оці винищувачі, що нам передають, ну більшість у всякому разі, вони пристосовані для використання такої зброї. Ну, там вже залежить від того, теж залежить від модифікації ракет. Але пишуть, що дальність сягає 220 кілометрів. Але в усіх випадках, які перелічив, треба враховувати, що ми не можемо наближатися до лінії бойового зіткнення ближче, ніж на 50 кілометрів. Інакше попадемо під удар російських зенітно-ракетних комплексів.
На вашу думку, чи за вашою оцінкою, як загалом вплине надходження цих літаків на ситуацію в українському повітряному просторі, а також на лінії фронту?
Ну, значно вплине. По-перше, ми зможемо на паритетних умовах якось вести повітряні бої з росіянами. бо в них радари бачать їх. Розумієте, ми отримуємо легкі багатоцільові винищувачі. 90% російських літаків – це важкі винищувачі завоювання перемоги в повітрі. Вони мають більш потужні радари і більшу кількість ракет у підвісці. Якщо ми опрацюємо правильні тактичні прийоми застосування, то ми загалом зможемо боротися з ними на рівних. Бо, як я сказав, якщо отримаємо ракети на 120 кілометрів, російські там Р-77 ракети, вони десь 100-110 кілометрів, трішечки запас ми маємо. А якщо отримаємо на 180 кілометрів, гарантовано ми зможемо нищити російські літаки.
Таким чином можна буде фактично нівелювати, навіть якщо є і буде залишатися у російської армії якась чисельна перевага щодо літаків, ракетного озброєння, навіть меншою кількістю літаків F-16.
Ну, ми зможемо в повітряних боях їм кваліфіковано протистояти, а не так, як зараз. Розумієте, якщо ми зараз йдемо на згоджуємося на повітряний бій з російським винищувачем, то шанси в нас, як у японського камікадзе колись, да? От, дуже низькі виграти бій, або хоча б, значить, нормально вийти з нього, вціліти і повернутися на аеродром. Це зараз дуже проблема. Літаки на сучасні і ракети минулого покоління. У росіян ракети вистрілив забу, в нас ракети з напівактивним радіолокаційним наведенням. Тобто винищувач аж на дистанцію там 40-60 кілометрів має супроводжувати, ракету, весь час підсвітлюючи своїм радаром ворожий літак. А в цей час росіянин випустить там, у нього понад 10 ракет на борту, випустить там половину своїх ракет і буде виконувати протизенітний маневр і включить те, що я казав, свій бортовий комплекс оборони. А з F-16-ми повітряні бої буде в того ракети сучасні, в того ракети сучасні, значить. Ну, добре, менше, в нашого менше ракет. Ну, так він швидше вийде з бою.
А на вашу думку, як ми дізнаємося про те, що літаки F-16, вони вже в Україні?
Це буде постфактум. Да? Знаєте, як в нас Петріот, другий Петріот, перший зайшов під фанфари. Другий Петріот, значить, тихенько заліз в Чернігівську область, там поближче до кордону, да? Збив 2 російських гелікоптери і 2 найсучасніших літаки. І лише після того, значить, зробив реверанс, опаньки, я вже тут.
Новини Приазов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
Я нагадаю нашим слухачам, глядачам, Валерій Романенко сьогодні з нами, авіаексперт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету. На вашу думку, от, чи можна говорити, що не тільки на повітряні бої, не тільки на ситуацію на лінії фронту, а й загалом на повітряний простір в Україні вплине наявність цих літаків F-16?
Ну, звичайно, в них дуже гарні радари. Навіть тих машинах, що ми отримуємо, вони загалом відповідають, от всі кажуть, старі машини, дійсно старі. Але вони весь час, на відміну від наших МіГ-29 і Су-27, вони весь час модернізувалися. Ну, хоча б раз там на 1.5-2 роки, як тільки з'являлася нова система озброєння, вона негайно поступала, значить, на борт цих літаків, там вдосконалювалися системи обладнання, нові пілони ставилися, значить, в програмне забезпечення системи управління озброєнням, вводилися відповідні програми, і ці літаки весь час були на піку. Тобто ті машини, що ми отримуємо, вони за своїми бойовими можливостями практично не поступаються тим, що зараз на озброєнні, наприклад, військово-повітряних сил Сполучених Штатів. В них продовжується і Національної гвардії. Тобто ці машини геть сучасні. І щодо інший аспект застосування цих літаків, ми сказали про повітряні бої, ми сказали про прорив і знищення російської, так би мовити, протиповітряної оборони радарних станцій, зенітно-ракетних комплексів. Треба ще сказати, що вони значно поліпшують ситуацію з протиповітряною обороною. Бо росіяни зараз наповну запускають заводи по виробництву шахедів, підвищують, наш ГУР каже, що в рази підвищили випуск ракет, і нам доведеться їх нищити. А F-16, в них радари, які добре бачать цілі на фоні землі. Тобто шахеди можна буде знищувати вогнем з бортової гармати. Це ще буде дешевше, ніж вартість того поганого шахеда. А крилаті ракети знищувати дешевими ракетами ближньої, сайдвіндерами, ракетами ближньої дальності, які, ну, на порядок дешевші, ніж російські Х-101 і калібри.
Угу. Цікаво, тобто і ефективніше, да, і фактично можна зробити з F-16 такі, таку собі парасольку над повітряним простором України, або неможливо, я так розумію, ну, багато експертів кажуть, що неможливо над кожним населеним пунктом чи над кожним об'єктом поставити таку розгалужену протиракетну і протиповітряну оборону.
Ну, четвірка ланка F-16 здатна буде прикрити південний напрямок. Да. Я не скажу, що вона повністю знищить всі крилаті ракети. Розумієте, коли буде одночасний пуск, да, то він же буде по одній їх знищувати, а не всі. Хоча він може наводитися F-16, бортовий радар дозволяє відслідковувати 10 цілей і одночасно стріляти по 4. Але вони ж підуть, ну, майже напевне, підуть різними маршрутами. Тобто він знищив одну, наздогнав, знищив другу, наздогнав, знищив третю, да? Тобто все ж таки робота нашим зенітно-ракетним комплексом залишиться. Але вони будуть в цьому плані розвантажені, бо, самі розумієте, зенітні, старі радянські зенітні ракети до радянських зенітно-ракетних комплексів, вони закінчуються. А так можна буде застосовувати, широко застосовувати натівські озброєння, які не можна застосовувати в наших, ну, в старих радянських комплексах. Можна буде з літаків застосовувати і дозволяти зменшити нашим зенітникам витрату ракет.
Новини Приазов'я. Головне.
Пане Валерію, я також читав про те, що є певна загроза від масованого застосування російськими військовими гелікоптерів К-52, да, якщо не помиляюся. Чи цей літак F-16 – це та сама зброя, яка дозволить зменшити це застосування?
Ну, що так вибірково?
Не тільки.
Інші ж не достойні, чи як? Ну, от, всі вони достойні отримати по ракеті. Значить, все, що буде пробувати наносити удари по нашій передовій, це ударні гелікоптери, а в росіян їх 5 різних типів. Це, значить, штурмовики Су-25. Це бомбардувальники, винищувачі бомбардувальники, і, власне, винищувачі в ролі носіїв плануючих ракет, які зараз величезними бомбами, значить, б'ють по нашій передовій, плануючими, так звані, крилатими бомбами, да? Всі вони опиняться під ударами F-16. Я вже не кажу, ну, чому? З великої дальності, з недосяжної для російських зенітно-ракетних комплексів, F-16 зможуть пускати ракети по цих літаках і гелікоптерах. І тоді росіяни вже 10 разів подумають, чи не краще їх відвести подалі від гріха, як зараз вони це, власне, роблять. Я з квітня минулого року не чув про спроби росіян хоча б заглибитися на територію, яку контролюють Збройні Сили України.
Пане Валерію, а як ви загалом оцінюєте потенціал російських, ну, вони називають це повітряна, да, космічно-повітряних сил, а як ви оцінюєте, скільки в них загалом цих літаків, гелікоптерів, які вони можуть застосувати у своїй війні проти України, і наскільки насправді, тобто є, може, там те, що на паперах записана якась кількість літаків і інших повітряних суден, а те, що вони насправді можуть застосувати проти України, наскільки в них є ці резерви?
Ну, в них і виробництво продовжується, невелике. Що найбільш найцікавіше, що за перше півріччя виробництво російських літаків, бойових літаків, воно впало в порівнянні з 22-м роком. От, але все одно в них понад 500 літаків будови з 2000 приблизно там 11 по 23 рік, бо в цьому році вони вже принаймні там десяток літаків випустили, да? І таких машин, да, ну, принаймні 500 в них ще залишається. Бо ті втрати, що ми пишемо, да, вони, ну, потребують деякого коефіцієнту поправки деякої.
І всі ці машини, вони, ну, це відносно свіжі машини, да, чи нові машини, да, вони можуть бути застосовані ми у війні проти України.
Ну, так, вони застосовуються весь час і активно застосовуються, значить, але, на жаль, в нас нема засобів, вони не заглиблюються в нашу територію. Ми не можемо підсовувати наші зенітно-ракетні комплекси середньої дальності близько до лінії фронту. Бо артилерія на 40 кілометрів значить, може влучити. Ну, дальність стрільби зараз артилерією російською, вона десь сягає 40 кілометрів, так приблизно. Да? А дальність зенітно-ракетного комплексу середньої дальності, того самого «Бука», вона 35 кілометрів. Тобто, якщо ми починаємо підсувати, ну от на САМС ми спробували підсунути до лінії фронту. От. І радар, один з радарів російська артилерія знищила. От. А радар – це, так би мовити, мізки зенітно-ракетного комплексу. Без них, без радару він не працює.
Фейсбук, Інстаграм, Вайбер, Ютуб. Приєднуйся до новин Приазов'я в соцмережах.
І ще таке запитання, нагадаю, Валерія Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету з нами. Пане Валерію, як ви ставитеся до такої думки, яку ну досить часто можна почути, що загалом наступ неможливий без панування у повітрі? Чи ця війна все ж таки показує, що наступ можливий і без панування в повітрі?
Ну, наступ значно затруднений без, ну, навіть не панування, а переваги, деякої переваги в повітрі. Да? Бо що таке наступ? Нам потрібно ламати ворожу оборону, і панування в повітрі дозволяє значить, знищити логістику. Тобто війська, що обороняються, вони не отримують боєприпасів, вони не отримують палива, бронетанкова техніка, тягачі там і все інше, там дизельні генератори зенітно-ракетних комплексів і т.д. і т.п. Війська не отримують їжі. Зрозуміло, що в такому стані, коли сили, що обороняються в такому стані, як я сказав, вони, оборона не буде міцною. Коли логістика працює, то війська, значить, ті, що наступають, і ті, що відступають, знаходяться, значить, ті, що обороняються, знаходяться в однаковому, на однаковому рівні забезпечення, і стійкість оборони значно, ну, підвищується. От. Тому, звичайно, потрібно, ну, ми зламали в якійсь мірі, ми, наші Збройні Сили її зламали ударами по складах боєприпасів і по пунктам управління. Але росіяни зараз зробили дрібніші склади в більшій кількості, якось вийшли з цієї ситуації. От. Нам, звичайно, допомогли і артилерія, в нас більш далекобійна, ніж російська артилерія. От. І в нас, ну, досить правильна тактика. Ми зараз вибиваємо російські протитанкові засоби, вибиваємо артилерійські засоби, вибиваємо складну електроніку, вибиваємо зенітно-ракетні комплекси, радари для того, щоб залишити росіян, значить, там з протитанковими гарматами і автоматами. От. Але все це потребує часу, все це потребує великої кількості боєприпасів. Ну і дуже бажано авіацію, вона ефективніше, щоб це робила.
Дякую, дякую вам. Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету, був з нами. Дякую вам, пане Валерію.
Новини Приазов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
Загалом Україна має отримати 60 літаків F-16. Як це вплине на ситуацію на фронті і загалом на ситуацію в Україні, поговоримо у цьому випуску.
Тема дня.
Далі про це будемо говорити з Іваном Кришевським, експертом Defense Express. Іване, вітаю вас.
Доброго дня.
Іване, наскільки важливими є ця передача літаків F-16 Україні, на вашу думку?
Це безумовно важлива подія, причому якщо брати всі ракурси, давайте почнемо з базового. У нас є нарешті впевненість, що в нас буде чим замінити винищувачі радянського зразка типів МіГ-29 і Су-27, ресурс яких невблаганно вичерпується. І головне, що тут що ми маємо не тільки, скажімо так, підтверджене політичне рішення, але й підтверджені джерела, звідки є, скажімо так, діапазон цифр по кількості бортів, які ми можемо отримати, і відповідно, скажімо так, по строкам їх передачі, ну і ще можемо заодно враховувати, як можуть збільшитися якісні можливості нашої авіації. Тому безперервно, це безперечно, це дуже важлива подія, незалежно від того, коли ми фактично отримаємо літаки.
І все ж таки, багато хто цікавиться, коли ж саме це станеться, коли це може статися, фізична вже присутність цих літаків в Україні.
Знаєте, зважаючи на специфіку ситуації, я думаю, що нам треба одночасно орієнтуватися на дві різні величини, які були заявлені з двох різних джерел. Перша величина – це слова міністра оборони Данії про те, що вони готові передати перші 6 літаків до Нового року. Ну і друга величина заявлена очільником оборонного відомства України Резніковим про те, що на підготовку пілотів і техніків знадобиться мінімум там 6-7 місяців. Ми ж не можемо оцінити, чи це мова 6-7 місяців лише про перші літаки, чи вже про передачу таких от партій більше, ніж у кілька літаків. Зважаючи на те, як росіяни вже почали полювати на нашу, зокрема, аеродромну інфраструктуру ще до оголошення рішення по кількості F-16, які нам плануються, із яких джерел, то звісно, що тепер вони будуть полювати вдвічі з таким більшим завзяттям і лютістю, тому передача данських F-16, якщо вона відбудеться фактично перед Новим роком, зрозуміло, що це не буде івент з перерізанням червоної стрічки, це буде якраз максимально засекречений захід, про який ми, судячи з усього, дізнаємося в першу чергу від російських пропагандистів, а потім вже отримаємо підтвердження від наших офіційних джерел. У нас просто так працює інформаційна політика іноді.
Тобто ми найскоріше дізнаємося про це вже після бойового застосування цих літаків.
Причому я думаю, що це буде навіть не якась подія на фронті, хоча може бути чисто таким символічним. А в першу чергу, коли ми раптом взимку побачимо на якісь напрочу дуже гарні цифри по збитим крилатим ракетам. Наприклад, був же ще епізод, коли в нас вдалося збити десь там, здається, 100%, які летіли на Старий Константинів, здається, в липні. Коли раптом таке щось трапиться, тоді ми зможемо хіба що отримати перше дотичне підтвердження, що це, можливо, F-16 вже працюють, але орієнтуючись лише після 1 січня 2024 року.
Зрозуміло. Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, Іван Кричевський, експерт Defense Express, з нами сьогодні. Іване, таке запитання, а взагалі які функції у цього літака F-16?
Функції будуть залежатимуть від того, яке кероване озброєння нам від нього передадуть. В плані повітряного бою треба буде там, звісно, дивитися по конкретній модифікації, але якщо навіть виходити із найбільш песимістичного варіанту, що наші льотчики на перших порах працюватимуть із АІМ-120Б, як мінімум збивати російський К-52 на фронті цього буде цілком достатньо. Плюс покращити ефективність протиповітряної оборони при збитті крилатих ракет, які летітимуть на нашу енергетичну інфраструктуру, до звукових тільки, щоправда, теж можна буде. Тому це теж. Якщо брати повітря поверхня, дуже багато звучало про те, що F-16 нам дуже важливі в контексті розблокування судноплавства в Чорному морі. Але тут варто деталізувати, що сам по собі F-16 не можуть цю задачу виконати. Треба до них авіаційні протикорабельні ракети «Гарпун». У нас вони є тільки в береговому варіанті. Під літак має вішатися інший варіант. Ще були в західних ЗМІ повідомлення, що ми начебто вже подали запит до США, щоб нам дали не тільки F-16, але й крилаті ракети великої дальності AGM-158. За функціоналом, дальністю стрільби і бойовою частиною, в принципі, аналогічний до Storm Shadow і Scalp. Тільки з тої різниці, що Скальп і Шторм Шедоу, де F-16 не підвісиш. Там це не передбачено технологічно і доктринально. Але ж де F-16 для ураження наземних цілей можуть використовуватися менш потужні системи. Базові з них ми вже насправді маємо. Керовні авіабомби JDAM, які, щоправда, при застосуванні штатного носія, тобто F-16, можуть все-таки метатись на дальність 70 км. А не орієнтовно 40, як зараз старих винищувачів радянського зразка. І ракети насправді GM-88 Harm. Там є дальність пуску значно вища, ніж там кілька десятків кілометрів, які заявляються при пуску з МІГ-29. І виконувати цю задачу для наших пілотів на цих винищувачах буде, по-перше, називаємо так, навіть комфортно і, головне, без ризику для життя, на відміну від МІГ-29. Ще, якщо брати, засоби ураження середнього дивізіону, взагалі-то американців є щось типу гібрида ракети і авіаційної бомби під назвою GM-154, який можна застосовувати на дальність 110 км. Якщо раптом нам дадуть хоча б таке, це дуже дозволить гарно працювати по об'єктам російських окупантів, на певній вільній лінії фронту. Наприклад, на тій самій дистанції, куди добуває зараз Хаймерс, або, можливо, навіть ще краще. Якщо, до речі, говорити про гарпуни, є версія цієї ракети під назвою «Слам-Р», яка адаптована для ударів по наземним цілям. І цей «Слам-Р» може бити на дальність до 300 кілометрів. Грубо кажучи, якщо нам не дадуть EGM-158, але дадуть SLAM-R, ну, цю ракету теж можна буде застосовувати, ну, в тому числі для очищення Криму від об'єктів російських окупантів.
А на вашу думку, чи зміниться радикальна ситуація на фронті після того, як надійдуть до України ці літаки F-16? Чи так не можна говорити, а варто, ну, взагалі якось ширше цю картину, на цю картину дивитися?
Ви дуже влучно писали формат, ну, тобто, що все-таки не варто так говорити, але варто дивитися на цю картину значно ширше. Давайте почнемо з такої базової речі. Ну, от є дві реальні найбільші потуги в світі, китайська і американська, яка, якби, ну, мають значний парк, насправді, сучасних літаків на те, що Росія, і готуються до великої війни один проти одного. Ну, тепер, знаєте, і американці, вивчивши наш досвід, ну, тобто, досвід повітряних сил, які воювали на морально і технологічно застарілих літаках у кількісній меншості і при інших неприятливих умовах, ну, тепер задаються питанням, чим, в принципі, можливо завоювати перевагу у повітрі як таку взагалі. Тобто, добити ситуації, коли противник не літає. Вони тепер роблять висновок, що скоріше ні. І треба вчитися воювати так, як ми. Тому вже, якби, з нашої сторони очікувати те, що ми там зараз допомогою в 16 доб'ємося переваги в повітрі аж так, щоб там примусити росіян не літати, ну, на жаль, такі очікування будувати зарано, ну, хоча б тому, що коли відбуваються в першу чергу різні перегріті очікування, чомусь це потім падає тінь на наших воїнів. Але даруйте, це не проблема наших захисників, ну, наші перегріті очікування. Що слід це таки середньозважено, крім так, очікувати? Ну, в першу чергу, що все-таки можливості нашої винищувальної авіації, повітряного бою, вони виростуть. Плюс, зважаючи на те, що F-16 дає кращі можливості по використанню навіть того авіаційного озброєння від США, яке нам уже передали, ну, все-таки це буде давати більше втрати. Ну, хоча б відсотків на 10-15 у російських окупантів, і причому по всім категоріям. Там жива сила, об'єкти логістики, зенітно-ракетні комплекси, врешті-решт. Тому що воно так приблизно так і працює. Воно, то здавалось би, 1-2 ЗРК на добу, і не так помітно. Кількість знищених російських окупантів привертає увагу значно більше. А потім виходить, що оп, за 18 місяців війни в рашистів мінус 500 ЗРК, і Москву від безпілотників захищати нема чим. А це ж при тому, що по тій самій Москві це лише пробний шар.
Новини Приазов'я. Головне.
Івана, а на вашу думку, наскільки взагалі неприємною була новина оця про постачання літаків F-16 до України для російських окупантів? Наскільки для них може, ну, неприємно, це зрозуміло, да? А може, для наскільки вона для них є загрозливою, ця новина?
У них уже пішов гнів переміжкою запереченням. Ким так якісь інші, ким так навколо, ну, так, на їх навколо аналітичні ресурси, які там мають доступ до тіла Міноборони РФ, вони в принципі промовчали. Тобто, ну, це для них, ну, така історія, от, ну, з ким так, небажана була з усіх ракурсів, вже настільки небажана, що вони там, ну, не так умовно кажучи, матюкаються, п'ють горілку і планують нові удари по території України.
Угу. Я хочу нагадати, що ми сьогодні говоримо з Іваном Кришевським, експертом Defense Express, і тут просто наведу одну цитату. Це говорив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат нещодавно. Він казав, що на даний момент ці секунди на цих територіях, ну, і йдеться про лінію фронту, да, вільно перебувають десь 8-9 російських винищувачів, які скидають керовані авіабомби, пускають ракети, а з F-16 їм не вдасться це робити. Перевага в повітрі – це ключ до успіху на землі, сказав він в ефірі Національного телемарафону. Сказав Юрій Ігнат, речник повітряних сил Збройних сил України. А моє запитання до Івана Кришевського. А загалом, якщо говорити про наявність літаків, і, може, не тільки літаків, а гелікоптерів, які застосовують зараз проти України у своїй цій агресії російські військові, про що йдеться? Про які сили, які протистоять українським збройним силам?
Тут почнемо з того, що все-таки незалежно від того, як може викликати гомеричний хохот індекс Су-57, все-таки застосування навіть таких літаків у війні проти України було зафіксовано. Інша справа, що росіяни зробили ж настільки налагонітний літак, що вони на ньому не ризикують залітати в зону бойових дій. Там навіть якщо було зафіксовано кілька епізодів за його участі, ну, це все-таки було в першу чергу застосування саме ракет повітря-повітря типу Р-37, які, як самі рашисти заявляють, начебто має дальність пуску аж 400 300 кілометрів. Але якщо виходити з наших офіційних джерел, то десь так фактично підтверджена дальність 250 кілометрів. Спускаємося рангом нижче. Ті самі Міг-31, які будь-якому цивільному жителю України змогли створити дуже багато нервів, ну хоча б тому, що через їхні зльоти набиваються тривоги. Ну ж, рашистів є ж не тільки Міг-31К, котрі адаптовані під носії, як носії кінжалів. Рашистів, взагалі-то, найбільш масовий тип цього літака – це Міг-31БМ, винищувач-перехоплювач. Ну, котрий, як заявляється, там має навіть ударний функціонал, але в першу чергу це все-таки робота ракетами класу повітря-повітря, тим самим Р-37 на великій дистанції. Ну і що показало, що навіть в наших джерелах застосування рашистами таких винищувачів для протидії нашим літакам фіксується як мінімум з осені минулого року, там 2022. Найбільш масовий бойовий літак насправді зараз для росіян і найбільш сучасний – це Су-35. Незважаючи навіть на ті втрати, які там були плюс-мінус підтверджені. І з нашої сторони, росіян може бути ще десь до 100 літаків цього типу.
Ці йдеться про Су-35, так? Саме про Су-35.
Ну, просто, на жаль, росіяни їх наче виготовляли під час повномасштабного вторгнення, певну кількість передали війська. На жаль, санкції не всюди працюють, особливо в випадку з бойовими літаками. От якраз ці літаки Су-35 небезпечні, що вони в першу чергу є носіями тих самих керованих авіабомб, які скидаються на дистанцію 70 кілометрів. Власне, чому Т-16 і питання, які самі ракети під них дадуть, чому зараз виникає? Ну, тому що у нас є Р-27, які там незалежно від модифікації можуть бити максимум на дальність 100 кілометрів, причому введення повітряного бою для наших льотчиків ускладнено. А нам би, якби, щоб отримати літак, який міг би бити ракетами на більшу дистанцію, в режимі вистрілив забув.
Новини Приазов'я. Головне.
Чи правильно я розумію, що після того, як ці літаки надійдуть, припустимо, що це буде 60 літаків F-16, да, про які говорилося, що надійдуть з Нідерландів і з Данії, що буде вже паритет, принаймні в небі над Україною?
Дивіться, тут все, скажімо так, незалежно від кількості, от, скажімо так, дочекаємося результатів осіннього Рамштайна, дочекаємося натяків, зокрема, по типам авіаційних ракет, які нам дадуть, і тоді можна буде говорити хоча б про паритет.
І таке запитання. От зараз, судячи з повідомлень, принаймні, да, російська армія, вона все ще має перевагу у літаках і гелікоптерах. Як ви думаєте, чи можливо, що російська армія має якісь плани використати оцей лаг у часі для того, щоб здійснити якийсь наступ, поки не надійшли ці літаки? Чи просто-напросто вже в російської армії нема таких сил для здійснення такого наступу?
Ну, тут справді сухопутна компонента у них, очевидно, не відповідає тим задачам, які вони поставили, що ми, в принципі, могли би побачити зараз ще на Куп'янському, Лиманському напрямку. Ну, тому що на папері вони зібрали дуже грізне угрупування, змогли навіть відродити цю першу танкову армію, яка зазнала тоді розгрому на Харківщині, тобто набрали танків. Да? Виходить, набрати танків змогли, відмобілізувати додаткові військо змогли, набрали 120 тисяч окупантів лише на 200 кілометрів фронту, але провести наступ їм не вдалося, при тому, що якби, ну, у них перевага в всьому – артилерії, живій силі і навіть танках, які там можуть працювати. Ну, з великим рахунком, окрім проходу пари сіл кількох позицій у сірій зоні, за 2 місяці вони не добились. І то вже ж маючи перевагу у повітрі. Ну от, відповідно, спробувати реалізувати щось типу повітряного наступу, як вони намагалися лякати в лютому 2022 року, по-перше, цього лютого, в них теж не надто вийде, ну хоча б тому, що, ну, очевидно, морально-психологічна складова російських окупантів, вона якби їм дозволяє проводити далі той терор, який може бути безкарним, але нариватися прямо на наші засоби протиповітряної оборони, ну, вони явно не хочуть, тому що розгром, який тривав із кінця лютого по орієнтовно середину травня, ну, коли був зафіксований 200 збитий літак, очевидно, запам'ятали надовго. Власне, чому вони і були вимушені там оці, перепрошую, згалятися і придумувати цю історію з плануючими авіабомбами, там, де на цю стару радянську ФАБ-500 вішається модуль для плануючих. Ну, хоча б тому, щоб скидати бомби, не заходячи навіть близько до можливої зони дії нашої протиповітряної оборони.
А, до речі, ви згадали українську протиповітряну оборону. Якщо говорити про протиповітряну оборону російських окупантів, яка зараз розташована на тимчасово окупованих територіях, наскільки вона є щільною, наскільки вона є потужною, за вашу оцінку?
Знаєте, тут навіть мої оцінки особливо не треба. Чому, тут просто розвину один із тезисів, який я в попередніх відповідях назвав. Чому, власне, американські і китайські теоретики, подивившись на наш досвід, чому вони заодно поставили питання, чи можна завоювати ту саму перевагу повітря, умовно кажучи, чи вона з нами в цій кімнаті, як то кажуть. Ну, бо тому що росіяни зробили таку диспропорцію. Вони все, що можна було забрати з тилових областей, навіть в тому числі з Москви, забрали і створили досі небачену чільність зенітно-ракетних комплексів на одиницю фронту. І тут виходить такий парадокс, що якби через те, що російських ЗРК дуже багато там, ну, можливо, все, що можна було забрати, нашим пілотам якраз туди теж небезпечно перелітати лінію фронту, бо можуть збити. Ну, але з іншої сторони, нашим безпілотникам ББР, чому так просто й долітати до Москви, і Міноборони РФ уже, по суті, признається, що вона збиває, може збивати безпілотники хіба що своїми цими хмарочосами. Ну, тому що все більш-менш протиздатне підтягнути до лінії фронту.
Тобто ви думаєте, що тепер вони будуть відтягувати з лінії фронту там до інших якихось територій?
Ні, навряд чи. Можливо, вони будуть шукати якісь імпровізовані варіанти. Можливо, вони там спробують косплеїти тих дідов, які воювали в Другу світову війну, і спробують там ставити ще якісь зенітні автомати на дахи житлових будівель разом з цими панцирями, або ставити аеростати загородження. Хоча найбільш можливо, що росіяни тут нічого більше вже робити не будуть, тобто залишать це як є, ну тому що організаційно неспроможні.
Тема дня.
Іван Кричевський, експерт Дефенс Експрес, зараз з нами, і ми говоримо про літаки F-16, які очікують в Україні. Таке запитання, Іване, ну вже такий, може, загальний момент, часто можна було почути від військових експертів, від військових закордонних, зокрема, ну, які казали про те, що наступ такий потужний, він можливий лише за домінування у повітрі. Але з іншого боку, ми бачимо, що у 22-му році були звільнені значні частини Херсонської області і Харківської області без домінування українських збройних сил у повітрі. На вашу думку, чи за вашою оцінкою, да, в чому різниця тоді компаній 22-го і 23-го років?
Та насправді, ну, так, ми, можливо, навіть стали воювати більш ефективніше, у нас з'явилося більше військ, більше техніки. Тут ж проблема в тому, що коли от ми чуємо тезу про от домінування у повітрі, наступ і домінування у повітрі, просто ця теза не піддавалася, скажімо так, з нашої сторони критичному осмисленню. Просто, скажімо так, деякі західні аналітики, які от це заявляють, вони ще досі мають там, я би сказав би так, в голові таку от маску, як то операція ці буря в пустелі 1991 року, як скажімо так, матір всіх сучасних війн. І взагалі, що там, коли говорили, що там перевага у повітрі як необхідна умова для наступу, то це вони буквально мали на увазі, що авіація цієї коаліції 2 місяці працювала по всім можливим об'єктам Іраку, бомбила аеродроми, атакувала позиції протиповітряної оборони, але справедливості заради в Іраку нічого потужнішого за С-125 не було. Там, якби відповідно, що спрощувало задачу. Била, власне, по електростанціям, щоб паралізувати навіть критичну інфраструктуру. Але ж давайте врахуємо тоді, скільки це ж виходить, авіація має працювати в наших умовах. Типу, виходить просто півроку інтенсивно просто бомбити росіян, а потім іти в атаку. Але ж є ще одна проблема. Щоб, знаєте, прямо так от моделювати, ну, або уявляти, що ми можемо наступати так само, як операцію, як і американці під час операції «Буря в пустелі», ну, це треба кілька тисяч літаків, як мінімум пару. Ну, і взагалі, теж для ілюстрації, лише для цієї операції американці тоді стягнули 3300 абрамсів, не кажучи про те, що в строю були ще М-60 і ще плюс війська союзників. А зараз у США лише 2600 абрамсів є загалом у розпорядженні, ну, не рахуючи тих, що є там, на складах заявляється 3500, але скільки з них там реально, це ще питання відкрите. Відповідно, таку ідеальну маску, яку намагаються малювати західні аналітики, коли там починають формувати до нас претензії, відповідно, від якого відштовхуються і наші коментатори, коли формулюють, скажімо так, відповідь на їх претензії, ну, так от воювати просто немає ресурсів ні в кого. Росіяни ж виходить, що от коли вони там перші тижні повномасштабного вторгнення намагались діяти, вони ж теж намагалися повторити саме такий от формат бойових дій. І в них теж не вийшло при їхній кількісній перевазі. Тому говорити про те, що там треба завоювати перевагу у повітрі, а потім, ким так, що неможливо наступати без переваги у повітрі, і маючи на увазі при цим, що треба завоювати перевагу у повітрі, ну, ця конструкція може не спрацювати, тому що, повертаючись до цього питання, що навіть американці вже розуміють, чи можливо перевагу повітря як таку, тобто примусити противника не літати, не вийде.
Іване, і ще одне запитання. На вашу думку, чи зараз відчуває російська армія, яка здійснює вторгнення в Україну, чи відчуває вона кадровий голод? Чи є там люди і чи є в Росії резерви? І чи наважиться, на вашу думку, знову ж таки, да, цікавить, російське керівництво до здійснення нових заходів щодо мобілізації для того, щоб забезпечити особовим складом свої частини?
Насправді, в будь-якій сфері діяльності певна нестача кадрів, вона є завжди. Особливо на середній, там, мабуть, і на вищій командній ланці проблема в російській армії вирішується. Ну, а набрати для нижчої командної ланки офіцерів запасу, ну, очевидно, в росіян проблем нема. І питання, скажімо так, дискурс, який у нас явно є, що там підуть росіяни на нову мобілізацію чи ні, ну, він впирається в те, що росіяни начебто не проводять взагалі мобілізаційні заходи, але ж головне управління розвідки говорить, що проводять. З темпом орієнтовно 20 тисяч багнитів на місяць, що, в принципі, дозволяє формувати їм один армійський корпус. Ну, якби це, звісно, не треба було би поповнювати якісь там втрати на фронті, а просто формувати щось з нуля. Відповідно, вони поступово розгортають якісь нові формування. От якби росіяни були б наважилися, ну, вважали, що їм би треба проводити нову масштабну мобілізацію, вони б не явно би не знімали би війська з Куп'янсько-Лиманського напрямку. А тут просто вчора була заява ж в ефірі телемарафону, здається, від одного із спікерів групування Схід, ну, наших військ. Він заявив, що там буквально звучало так: на Куп'янсько-Лиманському напрямку є 45 тисяч осіб зараз, окупантів, 500 танків. Якщо справді це Куп'янські і Лиманські напрямки були, то це означає, що росіяни там уполовинили своє угрупування, ну, скоротили наполовину, прикинули війська на інші ділянки, зокрема на південь. Тобто, все-таки якісь от джерела такого прихованої мобілізації в них лишаються, але вони явно намагаються обходитися тими силами та засобами, які є. Ну, хоча б ще, можливо, тому, що чим більше множити військо, тим більше множити генералів, а те ще ж, як там, хтось буде лояльний, а хтось виявиться як Суровікін.
Цікаво, Іване, і, напевно, останнє запитання. Цікавить така думка. От ми бачимо, що Україні допомагають багато країн. По-різному допомагають. Грошима, технікою, дипломатично. А хто допомагає зараз вести Росію, чи вона, можна сказати, опинилася у питанні забезпечення своїх військ, які здійснюють вторгнення в Україну, вона опинилася на самоті. І в неї просто нема інших ресурсів для того, щоб поповнити, ну, свої там боєкомплекти, озброєння і так далі, крім власного виробництва.
Ну, не зовсім, звісно, варто говорити про те, що в них є лише своє виробництво, щоб щось там поповнити. Ну, тому що історії про те, як там на позиції росіян опиняється снаряд з незрозумілими іерогліфами, що правда, в обмежених там постачаннях, і як боїтять. Ну, власне, історії про те, що Іран там їм постачав, наче не тільки обмежені партії снарядів, ну, бо більше самі вони виробляти не можуть, але й обмежені кількості протитанкових ракет. Але якби з іншої сторони не можна сказати, що вони при цьому можуть розраховувати на якусь там широку підтримку від, навіть, скажімо так, не демократичного світу. Ну, бо з однієї сторони Індія, наче як там має якісь досі контракти з Росією по зброї, ну, по поставці з 400, навіть якісь окремі комплектуючі Індія перепродала назад. Але ж маємо історію, що 39 мільярдів за російську нафту зависли в індійських рупіях. Китаєм ситуація аналогічна, що там, звісно, фіксується якісь повідомлення про те, що Китай, тут увага, що якби постачає росіянам комплектуючі для виробництва зброї російського виробництва, очевидно, беручи своїх запасів, ну, бо ті самі Су-35 є і в китайців, і ракети «Калібр» протикорабельні версії в Китаї є ще з 2000-х років. Але з іншої сторони, Китай поступово підминає ринок промислової продукції РФ під себе. Тобто, ну, така, знаєте, класична марксистська схема, на яку явно Путін і його соратники мали, ну, вчили в школі.
Зрозуміло. Дякую вам, Іван Киричевський, експерт Defense Express, був з нами на зв'язку.
Новини Приазов'я. Головне.
З вами був Олександр Янковський і новини Приазов'я. Нагадаю, якщо ви дивитесь наш канал в YouTube, підписуйтеся на нього і ставте лайки цьому відео. Так його побачить більше людей. На все добре.
Ви слухали новини Приазов'я.